Ek gesels met Prof. Debra Meyer, adjunct fysiekanselier van die Solplaatje Universiteit in Kimberley. Prof. Debra, baie welkom.
Baie dankie.
Jy is omtrent 'n jaar gelede aangestel as die adjunct fysiekanselier van onderrig en leer by die Solplaatje Universiteit. Wat het jou laat besluit om die pos te aanvaar en hoe gaan dit nou 'n jaar later?
Dit is nogal 'n interessante vraag. Ek het vir 8 jaar gewerk by Universiteit van Johannesburg as dekaan en ek het gevoel dis nou tyd vir my om die volgende stap te vat. Jy weet, ek wil so hoog as moontlik in universiteitsbestuur beweeg. So ek het toe begin kyk vir ander werke. Ek was gelukkig genoeg in dat ek daarom 'n paar plekke in Suid-Afrika aanbiedinge gekry het en ook in die buiteland. Maar ek het op die ou end besluit op Solplaatje Universiteit omdat ek hou van waarvoor die universiteit staan. Die universiteit is veronderstel om te kyk na wat belangrik is vir die Noord-Kaap, vir die mense van die Noord-Kaap en dan ook die kultuur en herkoms van die Noord-Kaap. Ek is op die oomblik besig om te kyk na my eie herkoms. Ek is besig om my familie se storie op te skryf, want ek wil vir al my ma en pa se kleinkinders vertel wie ons is en waar ons vandaan kom. So dit het ingepas by waar ek op die oomblik op fokus. En so om by universiteit te wees waar ek weet hulle begin kyk na die Khoi en San mense se geskiedenis en om dan ook te verseker dat Suid-Afrika onthou wat die mense vir die land beteken het. Dis waarom ek Solplaatje toe is. Die ander rede wat vir my belangrik was, is dat Solplaatje trek nog 'n klomp studente wat in Afrikaans op universiteit wil swat. En dit was vir my iets wat ek wil probeer help aanbou. Ek het aanvanklik gedink, jy weet, die universiteit sal baie meer in Afrikaans doen, sal dalk al die klasse in Afrikaans aanbied. En wat ek toe later uitgevind het, is dis glad nie wat gebeur nie. Maar ten spyte daarvan, jy weet, ten spyte dat al, van die feit dat al ons kwalifikasies is in Engels geregistreer, kry ons nog baie studente wat in Afrikaans kom swat. Hulle kom swat die taal Afrikaans en dit bied vir ons baie geleenthede. So deel van wat ek nou beskou as deel van my werk is om te kyk hoeveel meer een mens kan doen om Afrikaans te versterk by die universiteit, dan ook vooral die Khoi San mense se geskiedenis te help vasvang iewers en dat daar waardering daarvoor is en dat hulle ook 'n plek kry waar almal weet jy kan kom leer daar van die Khoi San. Dis nie die enigste universiteit, ek dink alle universiteite doen 'n klein bietjie, maar ek voel waar Solplaatje geleë is, die geskiedenis van die Noord-Kaap gee ons 'n baie goeie geleentheid om sterk daan te bou. Dan het jy gevra, hoe doen ek nou na 'n jaar? Dis maar nogal 'n aanpassing, hoor. Ek is vreeslik baie in my kop nog van Johannesburg en in Johannesburg. En Kimberley is maar 'n klein dorpie en om gewoon te raak aan klein dorpie mentaliteit is nie 'n maklike storie nie. Maar ek kan sê dat ek is stadig maar seker besig om gewoon te raak aan Kimberley. En wat help is my familie. Hulle kom kuier baie maklik en bly oor by my en so dit help nogal. So ek pas nog aan, by Kimberley dink ek nodig ek nog tyd, by die universiteit dink ek, ek het al 'n baie goeie idee van wat ek wil doen en hoe om dit gedoen te kry en die ondersteuning van die universiteit af help ook daarmee.
Dit is 'n redelike jong universiteit, ek dink die universiteit is nou 10 jaar.
Ja, die universiteit is 10 jaar.
Daar vind nog baie groei plaas, een plek waaronder nogal lekker opwindende goed gebeur is in vakgroep Afrikaans. Jy weet, as mense hulle op sosiale media op Facebook volg, dan sien mense hoe gereeld word daar geleenthede aangebied. Wil jy dalk iets daaroor sê?
Ja, ek dink die Afrikaanse departement, dis 'n baie sterk departement. Ons kry, jy weet, in die eerste en tweede jaarsgroep omtrent so 50 studente gemiddeld wat kom inskryf vir Afrikaans. So ons het 'n sterk Afrikaans se groepie, die mense stel belang in hulle werk, hulle hou van wat hulle doen, die studente geniet wat hulle leer, en so hulle is baie aktief betrokke. Ons het 'n paar studente wat uitstaan, jy weet, wat al begin publiseer en voorleggings doen op kongresse en so aan in Afrikaans, en dit help dan dat 'n mens verder daaraan kan bou. Jy weet, as jy werk met 'n klomp mense wat lief is vir die taal, wat voortbestaan vir die taal sien en daaraan werk, dan kan almal van ons daarby saamwerk. So al wat ek wel dink ons moet 'n bietjie beter doen is op die oomblik is ons se kwalifikasies geregistreer in Engels. So ons bied aan BA languages, maar met Afrikaans as een van die tale wat jy kan vat en dis toevallig nie die enigste taal nie. Dis 3 of 4 van hulle. Maar ek sou dink omdat die regering laat verlede jaar bietjie gepraat het oor 'n nuwe beleid waar hulle alle universiteite gaan vra om 3 tale te bevorder. Dit gee ons dan nou 'n geleentheid om te rig te gaan en te sê, dan moet ons dan die reg het om 'n spesifieke kwalifikasie in daai taal wat die student het wil doen, dat ons dan ook in Afrikaans vir hulle kan registreer. Ons kry ook studente wat kom inskryf vir Afrikaans, maar nou onthou hulle kry Afrikaans in Afrikaans, maar die res van die kwalifikasie is in Engels. En van die studente van Namakwaland en die Rigtersveld, hulle sukkel. Hulle wil eintlik meer Afrikaans hê. En ek dink met hierdie nuwe taalbeleid gee dit weer eens vir ons 'n geleentheid om te sê, nou kan ons bietjie meer Afrikaans aanbied. Ek moet sê, dit is nie so maklik soos ek dit hier sê nie, want ons moet dan mense kry wat ons kan aanstel om hierdie lesings aan te bied, en ons moet geld kry om hulle te betaal. Maar ek voel, as daar aanvraag is, moet ons dit probeer ondersteun. So dis van die goed wat ek dink, ons kan 'n bietjie ons aanbod versterk, maar het is regtig baie goeie nuus dat daar so baie studente is wat nog vra vir Afrikaans op eerste jaar of op voorgraadse vlak. Ons getalle verminder op nagraadse vlak, maar ek dink as ons ons aanbod versterk op voorgraadse vlak, behoort ons dan ook meer studente te trek na die nagraadse vlakke toe.
Voor ek nog 'n vraag vra oor die hoër funksie van Afrikaans en die hoër orde funksie, wil ek net graag 'n tree terugneem en nog iets vra wat jy vroeër gesê het, en dit is dat jy gekies het om in Suid-Afrika te bly. Jy het gekies om spesifiek Solplaatjie Universiteit te gaan. Toe jy die pos aanvaar het, was daar vir jou ander moontlikhede in die buiteland. So, wat is die ander redes wat jou laat besluit om in Suid-Afrika te bly?
Toe ek my PhD gaan swat het oor see gegaan, ek het in Amerika gebly vir 4.5 jaar. So ek weet hoe dit voel om in 'n ander taal, 'n ander kultuur, 'n ander omgewing te probeer bestaan maak. En ek waardeer die ervaring. Maar ek het baie gemaklik teruggekom huis toe. Terwyl ek in Amerika geswat het, het baie mense my gesê, jy sal nooit terug gaan nie. Alles is so maklik hier. En jy sal soveel meer suksesvol wees en so aan. So jy sal nie terug gaan nie. En hulle kon nie glo hoe maklik het was vir my om terug te kom nie. En ek dink die feit dat ek uit die land uit gegaan het, het vir my laat verstaan waarom ek graag terug wil kom. Dat is baie goed wat ek gemis het. Ek het gemis om nie Afrikaans te hoor nie. Ek het eintlik gemis ook om nie een van die ander 11 tale van Suid-Afrika te hou. En ek hou van die konsep van die Rainbow Nation, van die reënboognasie. Die feit dat ons 'n omgewing is waar almal bestaansreg het. En alle tale kan voortdurend, alle kulture en so voort. So ek wil in so 'n omgewing leef, maar ek besef nou al hoe meer dat dit hang af van wie in beleid is, né? En wie ook al in beleid is, kan besluit wie is meer belangriker as ander. En ek wil graag 'n verskil maak, sodat my familie, jy weet, my ouers se kleinkinders, voel hulle die reg om te bestaan in Suid-Afrika. Hulle kan hulle taal praat, hulle kan hulle kultuur uitleef, en hulle godsdienst. En ek wil 'n bydra maak tot dit. Ek het poste gekry in die buiteland weer eens, in twee verskillende kontinente, maar ek het besluit, ek gaan bly in Suid-Afrika, want ek kan 'n verskil hier maak. En ek dink ek is op die ouderdom waar jy baie meer kyk na wat los ek vir die ander mense, in plaas van net wat kry ek uit dit uit. So ek wil baie graag in Suid-Afrika bly. Ek sou sê, hoofsaaklik deur familie. Ek het 'n baie groot familie. Ek het 9 broers en susters en my ouers het 23 kleinkinders. En ek wil seker maak, hulle ken hulle geskiedenis. Hulle besef dat hulle het die reg tot Afrikaans. Dat hulle voorouers is in Afrikaans gebore, het in Afrikaans groot geword en is lief vir Afrikaans. En niemand het die reg om dit te bevraagteken nie. Ongelukkig leef ons nog in 'n Suid-Afrika waar mense te gereeld vra waarom iemand met my velkleur Afrikaans praat en trots Afrikaans is. En baie mense dink natuurlik, ek praat Afrikaans en ek wil vreselik graag wit mense beïndruk. Ek praat Afrikaans as my ma se taal, as my pa se taal. Ek het jare gelede die weer aangebied in Afrikaans, om presies dieselfde boodskap oor te gee, om te sê, iemand wil soos ek lyk, en daar's baie van ons. Praat Afrikaans is in Afrikaans gebore, en ons weet dis ons taal. Nou, ons het 'n bietjie van 'n debat, né, oor die regering van die dag, wat voel, die taal is die oppressors language. Ek het niemand geoppres nie, en dis my taal. So ek wil hier almal moet die ware storie van Afrikaans ken en ek sal dit beter 'n bydra daartoe kan maak as ek in Suid-Afrika is in plaas om dit van die buiteland af te doen. Ek moet erken, baie Suid-Afrikaners voel ons moet oppak en loop want ons voel nie welkom in Suid-Afrika as jy nie 'n sekere geloofstelsel, jy weet, bevorder of sekere dinge aanvaar nie. Maar ek sou almal vra wat Afrikaans is en vir wie Afrikaans belangrik is, dis belangriker vir jou om 'n verskil hier te maak. Ek kan goed verstaan, jy kan dalk veiliger wees in 'n ander land, maar dan moet jy aanvaar, as Afrikaans sou verdwyn, het jy jou geleentheid gemis om jou bydra te maak. So ek wil graag 'n bydra hier maak, nie net vir Afrikaans nie, maar vir breinmense se Afrikaans, vir breinmense se kultuur, en vir mense om te aanvaar, dat die idee wat jy het van wie breinmense is, is heel waarschijnlijk verkeerd. Ek het agtergekom soos ek ouer geword het, dat mense aanneem om geklassifiseer te word of om jouself te identifiseer as brein, moet jy 'n ligter vel en reguit hare het. So ek stel voor, daai mense gaan kyk bietjie na die kooi en san, wat die voorouers is van breinmense, en hulle lyk soos ek. So ek het die reg om myself as brein, en om die waarheid te sê, ek beskou myself as kooi san brein. So dat mense een baie duidelike idee het van waar my geskiedenis vandaan kom. En ek dink as iemand soos ek oppak en loop en dalk een gemakkeliker lewe het in 'n ander land, gaan ek een groot deel van my kultuur en my taal verloor en ek gaan die moontlikheid om 'n verskil te maak en om dinge te verbeter vir mense soos ek. Ek gaan die geleentheid mis en ek wil nie. Ek wil graag 'n verskil maak. En dis waarom ek verkies om in Suid-Afrika te bly en ek voel en hoop, Solplaatjie Universiteit is die plek waar ek 'n verskil kan maak wat vir baie mense iets gaan beteken.
Jy het al verskeie pryse gewen vir jou beywering en beskerming van Afrikaans. Jy weet onder meer verlede jaar die Kokerprys deur die Afrikaanse Taalraad. Vertel my meer oor jou betrokkenheid in die Afrikaanse taalgemeenskap en die sake waarvoor jy jou tans beywer, wat vir jou belangrik is om te beskerm en te bevorder.
Persoonlik voel ek, daar word nie genoeg Afrikaanse geskiedenis op ons skole aangebied nie. En ek voel my betrokkenheid by die Afrikaanse gemeenskap om Afrikaans te versterk is ook om te kyk na die geskiedenis van Afrikaans sprekende mense en dat almal die ware geskiedenis ken. So ek is betrokke by 'n hele klomp organisasie wat Afrikaanse kultuur en Afrikaanse taal bevorder. Dan skryf ek ook artikels oor Afrikaans en oor die geskiedenis van breinmense spesifiek en ek gee graag ook lesings oor breinmense se geskiedenis. Interessant genoeg, die lesings word in Engels aangebied, maar dit is gemik op breinmense in Gauteng hoofsaaklik. Ek hoop nou om later hierdie jaar dit uit te brei na 'n breër gemeenskap, jy weet, om ook dan die Noord-Kaap in te sluit. Maar waarom het in Gauteng in Engels aangebied word, is omdat baie breinmense in Gauteng vir Engels. En hulle doen dit om liever weg te steek. Hulle voel hulle pas beter in Suid-Afrika as hulle nie erken dat hulle Afrikaans eerste taal sprekers is, dat hulle in Afrikaans groot geword het nie. Die probleem daarmee is, al praat jy nou goeie Engels, meeste van die mense vertaal uit hulle kop uit. Jy kan sien hulle sit en dink nog in Engels en dit wat uitkom, hulle dink nog in Afrikaans en dit wat uitkom uit hulle monde is 'n vertaling. So jy kan maar agterkom in elk geval dat hierdie persoon sou gemakkeliker gewees het, hulle sou baie beter hulle self kon oordra as hulle gemakkelijk vir enige iemand sou kon sê dat hulle Afrikaans is. Maar hulle wil dit nie doen nie, want hulle voel dat is iets verkeerd daarmee. So ek probeer betrokke raak by allerhande projekte rondom Afrikaans, veral om seker te maak dat die hele Suid-Afrika verstaan, dat is 'n baie anderse gesig van Afrikaans. En die konsep in aanhalingstekens van die oppressors language, ek weet waar dit vandaan kom, ek weet waarom het daar is, maar ek dink, as jy belangstel in die geskiedenis van Suid-Afrika, moet jy gaan kyk waar dit vandaan kom en of jy regtig 'n korrekte idee het van wie se taal Afrikaans is. En as jy weet wie se taal dit is, gaan jy dalk verstaan dat daar hele klomp mense is in die land wat nie voel dat hulle die reg het om hulle self uit te leef soos hulle is nie. So ek raak betrokke by projekte, begin my eie projekte en dit gaan baie oor om vir almal 'n beter idee te gee van wie is die Afrikaanse gemeenskap, dat dit nie net 'n wit gemeenskap is nie, dat daar's baie mense wat Afrikaans is en ek wil my deel doen daarvoor. Dis waarom ek betrokke raak by Afrikaanse projekte of dan ook my eie projekte begin.
Ons het vroeër vinnig gesels oor die bedreiging van Afrikaans in die hoër funksie van Afrikaans en dat sommige sektore eintlik reeds vir Engels het en gemeenskappe vir Engels. Is daar te midde van talle uitdagings en bedreigings wel inisiatiewe of bewegings in Afrikaans waar jy opgewonde is, wat vir jou hoop gee vir die toekoms en voortbestaan van die taal?
Ons moet aanvaar dat Afrikaans het 'n bevoorregte posisie bekleed onder apartheid, né? En dan, toe apartheid beëindig word en ons begin demokrasie, die ouens wat demokrasie nou probeer bevorder, voel dis hulle plig om Afrikaans te vernietig, want hulle koppel Afrikaans aan apartheid. En hulle vergeet dat as 'n mens, 'n klomp mense en 'n kultuur, 'n leefwyse daaraan gekoppel, en dat as jy Afrikaans vernietig, vernietig jy dit alles ook. So ek voel, die van ons vir wie Afrikaans belangrik is, moet seker maak, ons raak betrokke by goed wat help om 'n beter siening van Afrikaans daar te skep vir almal. So daar is organisasies wat ek dink wat sukses het. Ek hou van die feit dat privaat instansies, privaat universiteite is wat opkom in Afrikaans. Ongelukkig is baie van die initiatieve nog baie wit. So baie min mense weet dat dit is eintlik Afrikaans en dit gaan nie oor die ras nie, dit gaan oor die taal. So ek dink ons sal meer moet doen om net te adverteer. Jy weet dat Afrikaans sprekende mense is welkom by hierdie initiatieve. Maar natuurlik, 'n private universiteit is nie goedkoop nie. So jy sal geld daarvoor moet hê. So ek raak betrokke by organisasies wat beurse probeer versamel, sodat nie net universiteitsstudente in Afrikaans kan swat waar hulle wil, en nou op die universiteite in die land, is daar nog baie universiteite wat wel een of twee kwalifikasies nog het, wat jy Afrikaans kan doen. Die hele kwalifikasie is nie Afrikaans nie, maar is dele daarvan. En ek voel dit moet nog ondersteun word vir so lank as wat ons kan. So ek raak betrokke by initiatieve om geld te versamel, sodat studente kan swat waar hulle wil, maar ons vra dat hulle Afrikaans of Afrikaans sprekend is, of dan in Afrikaans gaan swat. En daar is genoeg mense wat nogal dit ondersteun. Ons kry ook geld vir leerders op hoërskool. Jy weet, om kinders te ondersteun of ouers te ondersteun, dat die kinders nog al die tyd in Afrikaans kan swat. Probeer ons beurse daar ook versamel. En dit is maar hoofsaaklik vir breinkinders. Jy mag dalk bewus daarvan wees, maar in die Wes en Noordkaap, dis breingemeenskappe wat vreselik arm is. Hulle het nie geld nie. So hulle sal hulle kind stuur om te swat, waar hulle ook al moet, as iemand dit ondersteun finansieel. So dit maak sin vir ons om geld te kry, sodat die kind in sy moedertaal verder kan swat. En die ouers hoef nie bekommerd te wees dat hulle nie geld daarvoor het nie. En so daai soort van initiatief en die feit dat daar ondersteuning daarvoor is, maak my opgewonde. Ek is bly, soos ek vir jou gesê het, vir die private instansies, maar ek is bly dat nog van ons publieke instansies, dat daar wel Afrikaans nog gepraat word. En so ek voel, ons moet ook ondersteuning daar bied. Solplaikie, en dat is universiteite in die Kaapen, wat nogal goeie werk doen, en so ons moet hulle ondersteun en so ver moontlik help uitbou as wat ons kan. Soos ek vir jou genoem het, ons kry groot genoeg getalle Afrikaans sprekende studente by Solplaikie Universiteit, dat ons moet gaan kyk na wat anders nodig hulle, en dan verseker ons ondersteun dit. Wat ons opgelet het onmiddellik is geld. Hulle is, die studente het nie geld om verder te swat nie. So deel van wat ek doen is om geld te probeer kry vir beurse, sodat goeie studente kan aanhou swat in die rigting wat hulle wil swat. My voorkeur is vir Afrikaans, maar as dan nou 'n student is wat wetenskap wil swat, ons het nie die wetenskap in Afrikaans nie, dan sal ons nogtans vir hulle geld kry, solank ons verseker dat hulle besef, hulle moenie afwyking doen van hulle moedertaal, dit bevorder soveel as wat hulle kan, jy weet wanneer dat tyd is, maar ons probeer ook dan geld kry, dat hulle in die wetenskap kan verder swat.
Waarom hoor ons nog nie genoeg stories oor die kom vandaan, die geskiedenis, die tale van die breingemeenskap in Suid-Afrika nie? En hoe ontsluit 'n mens daai stories? Hoe beweeg 'n mens van hier af aan? Wie se verantwoordelikheid is dit?
Kyk, ek moet vir jou sê, daar's 'n verskil in die verskillende provinsies. Ek sou sê in Gauteng is daar Afrikaans stories oor breinmense, en hulle is Afrikaans sprekend, maar hulle skryf dit in Engels. Want hulle voel, hulle moet probeer wegsteek iewers, en hulle voel nie gemaklik genoeg om hulle eie Afrikaans bekend te maak aan almal nie. Want daar's nog te veel kritiek rondom, wat is korrekte Afrikaans, wat is die beste Afrikaans. En as daar erkenning is dat daar variëteite is, is daar nog mense wat geneig is om te maak asof die variëteit laer is as standaard Afrikaans. Ek nie tyd vir sulke nonsens nie. As ons wil hê breinmense met hulle stories vertel, moet ons toelaat dat hulle dit sê in hulle taal, soos hulle hulle taal ken. En daar is gelukkig nou meer van hulle wat vorentoe kom en dit doen, maar ons moet ondersteuning bied. Gewoonlik is dit makliker om te begin as jy in 'n spesifieke organisasie is. En baie van die breinmense is nie noodwendig in die organisasies nie. So ons moet adverteer dat jy moet begin, vra vir iemand om vir jou hulp te verskaf. Die goeie nuus is, mense is bereid om universiteite te vra, maar die universiteite is 'n antwoord is altyd 'n baie akademiese antwoord. Ons moet seker maak dat as iemand vir jou vra, ek het 'n storie, hoe gaan ek te werke, dat ons kyk na wat 'n storie dit is en die mense help soveel as wat ons kan. Ek wil seker maak mense verstaan my. Ek bevorder nie hier dat jy enige vorm net gaan neerskryf omdat jy niks studie of niks rigting aan jou storie het nie, maar ons moet nie te veel reels gaan maak en maak dat mense voel dat hulle Afrikaans is nie goed genoeg nie. So ek dink ek persoonlik probeer, soos ek vir jou gesê het, ek gee lesings oor Afrikaans, Afrikaanse mense, breinmense, maar ek gee dit in Engels. En in daai stadium probeer ek vir hulle sê, as jy Afrikaans is, as dit jou moedertaal is, jy sal die storie kan skryf. Jy gaan dalk hulp moet kry van iemand. Maar gaan na die universiteit toe, vra vir die ons wat Afrikaans sprekend is. As jy nie reg kom dan, nie vra vir ons en ons kan jou koppel met iemand wat jou dan help om jou storie te weergee soos jy om wil en op 'n manier wat ander mense sal lees. Ons het 'n hele klomp Afrikaans sprekende mense wat nou begin boeke skryf. Van hulle skryf in Engels, daar's nou baie meer wat begin in Afrikaans skryf want hulle begin gemakkeliker word en jy word gemaklik as jy sien ander mense doen dit. En ons het daarom nou 'n paar mense wat begin, so ek hoop dit gaan nog verder groei, maar 'n baie groot probleem is ook bemarking. Dis baie brein mense wat Afrikaans sprekend is, wat 'n storie het wat hulle wil skryf, wat nie weet dat daar mense is wat die storie skryf nie. So ons moet ook probeer om 'n bietjie van 'n bemarking rondom die Afrikaanse boeke wat daar is, geskryf deur brein mense, en dit ook op universiteite as voorgeskrewe boeke aan te bied. En dis een van die goed wat ek op trots is by Solplaatjie Universiteit, gebruik ons voorgeskrewe boeke wat geskryf is deur brein mense. Ons bemark boeke wat beskryf is deur breinmense, maar ek wil dit nou bietjie weier vat en ek sal nou van die kontakte wat ek het ook gebruik en vra, byvoorbeeld afrikaans.com, kan ons nie op 'n stadium net 'n bietjie van 'n veldtog het. Nou is moeilik om dit te vra want hulle nodig, daar moet geld wees daarvoor. Maar ek is bereid om dan saam te werk en te kyk waar ons die geld kan kry om net vir almal te sê hier's 'n hele klomp boeke geskryf deur breinmense, sodat dit op skole opeindig as voorgeskrewe boeke. En is vir my baie belangrik dat dit nie net voorgeskrewe boeke word vir breinkinders nie, maar vir almal wat Afrikaans praat. Die laaste ding wat ek vir jou wil noem is ek het in 1998 artikel geskryf vir Beeld oor Afrikaans, my storie, oor die feit dat ek is Afrikaans, is lief Afrikaans en Afrikaans groot gemaak en ek het probleme om te oorleef in Suid-Afrika, want ek moet die hele tyd verduidelik. Hoekom is ek Afrikaans en, jy weet, is ek met 'n wit man getroud vir die van wat ek het en sovoorts. Daai artikel was deur Beeld gepubliseer en is toe 'n jaar later in 1999 gebruik as begripstoets vir alle Afrikaans sprekende studente. En dit was vir my fantasties, want op daai manier het 'n hele klomp mense wat nie die Beeld-artikel gelees het nie, die ding gehoor daarvan by hulle kinders. Ek sal dus wil vra dat skole wat Afrikaans aanbied en vir wie Afrikaans belangrik is, gaan kyk bietjie na die stories geskryf deur brein skrywers. As jy nie die volle boek kan voorskryf nie, hoekom kan jy nie 'n begripstoets gebruik nie? Want dit gaan hier oor dat mense moet weet brein mense skryf hulle stories. Daar's nog nie so baie van hulle, so daar's baie wit mense wat hulle stories skryf, né? En almal weet dit en dit word voorgeskrewe werke. Maar gaan kyk na dit wat geskryf word deur brein mense en maak dit ook voorgeskrewe werke. En as dit dan nie onmiddellik 'n voorgeskrewe werk kan wees nie, waarom dan nie 'n begripstoets nie? As gevolg van my ervaring weet ek, jy kan die begripstoetse so vinnig moontlik gebruik en deur dit te doen, versprei jy ook die storie dat daar is 'n ander persoon wat 'n Afrikaanse storie geskryf het en almal in die land vir wie Afrikaans belangrik is, moet daarvan bewus wees.